spurningur um valstöðina, stöðna valstöðinu. Og spurningur hefur trútsjáð spurningur í sér. Það eru hefur landstöðsmáðan allan hefur maður breyta marsi fyrir minnstu stöð af valstöðun til lögtings- og fækkatingsval. Hversu nekkur veljar er heldur landstöðsmáðan eigið mistanlegið hröðlega valstöð og hefur landstöðu arbeitt við tankanum um að breyta valstöðuna svo þess að erkurinnar að það fyrir minnstu valstöðunum við að halda saman við einu stærri valstöð. Vinnarsöðar spurningin eru hér. Hefst farið við öll valdöðunum, svo að við ekki farið en trus valstöð til lögtings- og fækkatingsval. Og meðveglega valleginni er að valið skal vera launilegt. Mill annar við sagt í leifinu að ekkur rýminni skulle vera svo aðeins hotta að ógin skal hafa meðveglega fyrir utanfra að sutja hversu ekkur verður og ekkur kassanir skulle vera lastur með ekkur verslan fyrir fram. Men áttur að sumir valstöð hafa sér að fóra veljarar beðið þannig fyrir með næstan til að setja nægna hver og hverju ekkur. Dreymir um fólk sem ekki tóra að ekkur eftir sinni bestu samfóring til það sem hefur vantað sem hefur ventað sér ekkurina kann náttlega rokna út hver veljarnir er sem hefur ventað með bætti. Og í valeginu er að sett að ondki velstöðan kann að fara í en tutsju veljarir til að bara tutsju veljarir fleiri en til við flokkar í lögtinginu. Þetta er en sér auðvapur stöða fyrir demokratíu og smáblosnum og tóðvæsa fyrirspunningum settum.
Ja, takk.